Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandieną šeimos židinio laidoje kviesime jūs pasikalbėti apie tai, kuomet šeima susiduria su iššūkiais, kurie tampa didesni nei patys šeimos nariai gali su tuo susidoroti. Ir profesionali specialistų pagalba gali būti tinkamas, o gal tinkamiausias sprendimas. Betgi pirmiausia, norėtumėm prisistatyti ir džiaugiuosi, kad šiandieną laidoje sutiko dalyvauti kolega Gedas. Prašau prisistatyti.
Sveiki visi, esu Gedas Malinauskas, atstovauju ir darbuojuosi Vytauto didžiojo universitete socialinio darbo katedroje ir konsultuoju šeimas, šeimos santykių institute ir kartu vykdau tokį savanorystės projektą psichosocialinę pagalbą šeimoms auginantiems vaikus su negale.
Ačiū, Gedai. Pasakai, kur darbuojas, gal profesijų neįvardinai, nes tikrai jų turi ne vieną ir labai svarbes ir manau, dar šiandien prie jų liesimės, ar ne?
Taip, prigimtimi socialinis darbuotojas ir esu pabaigęs šeimos psichoterapijos studijas, sisteminės šeimos psichoterapijos studijas.
Ačiū tau ir norėčiau aš prisistatyti, esu Jorūnė Višniauskytė Rimkienė ir atstovauju paramos šeimai centrą Darnius namus, esu komandos dalis, dirbu klinikinio socialinį darbą, konsultuoju tėvus, šeimas, taip pat esu šios komandos viena iš vadovių. Ir kaip kolega Gedas, esu Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedros dėstytoje. Ir irgi ne tik esu socialinė darbuotoja, bet taip pat atstovauju geštalto psichoterapijos mokyklai. Taigi šiandien ir kviečiam pasikalbėti apie šeimą truputėlį kitų aspektų. Ir pirmiausiai noriu įvardinti, kad visgi šeima savo gyvenime susiduria su nemažai iššūkių. Pačių įvairiausių. Pradedant nuo to, kad vaikas netinkamai elgiasi ir tėvai jau negali to elgesio patys pakeisti, nes, pavyzdžiui, vaikas bėga iš mokyklos ar jos nelanko, ar šeima susiduria iš vieno iš šeimos nario negalę, liga ilgą laikę, ar šeimoje yra viena iš kažkurių priklausomybių, o gal kyla kiti sunkumai. Suprantama, kad šeima dažniausiai pati bando doroti su jais ir panaudoja savo turimus išteklius, savo charakterio savybę, savo žinojimą, ar ne, išorinius išteklius savo, gal išplėstinę šeimą, giminę. Tačiau kartais tos pagalbos neužtenka ir šeima, leisiu savo žargoną pavartuot, užboksuoja, ar ne, atrodo, vat, nepavyksta, jau įklimpom ir toliau, lyg atrodo, toliau grimstam ir problemos nesisprendžia, įtampa didėja šeimoje. Ir va čia galėtų badėti profesionalų pagalba ir norisi, vat, Gedai, tavęs klausti, kada visgi reikėtų šeimai kreiptis profesionalios pagalbos?
Labai teisingas klausimas ir manyčiau, šeimai nėra lengva apsispręsti, nes yra besivystant mūsų socialiniai paslaugų sistemai toks pasirinkimas, kad žmonėms kyla nemažai klausimų. Ar šiuo atveju kreiptis pas socialinį darbuotoją, ar kreiptis pas psichologą, mokykloje dirba, jeigu vaikas mokykloje nedirba. Bet imtume tokius turbūt svarstyklės, kad viena dalis šeimų turbūt ne patys kreipiasi, bet jau išorė duoda signalus, kad pas juos jiems reikalinga pagalba. Ir mes tai vadiname kaip socialinė rizika patiriančios šeimos. Ir tai nėra tik tai šeimos, kur skurdas būtų, ar nežinau, ar vienas iš tėvų turi priklausomybę, bet man tas žodis būtų patiriančio socialinę riziką, kai šeima jau ta tokio, sakykime, išorėje vykstančios problemos vyksta ilgą laiką ir dažniausiai kažkada įvyksta palūžimas šeimos. Kaip tu sakei, tie vidiniai resursai jau nebeišneša, irgi gal nelietuviškas žodis, bet nebeišneša susitvarkyti su situacija. Tai čia būtų tos šeimos, kurios gauna signalus, kad žiūrėkit su jūsų vaiku, kažkas negerai, nueina į mokyklą, sako, mano gal vyras turi kažkokią priklausomybę, arba vyras nueina, mano žmona dirba kitą miestę ir beveik nesimatom. Tai yra nu tokio faktai, kurie jau ilgą laiką ir liktai šeima yra palūžus ir jiems reikia specialistų pagalbos. Ir man tai džiugu, kad tai ta pagalba šeimai jau nebesuprantama, kad vienas socialinis darbuotojas kaip koksai superherojus įkris ir tvarkysis, bet tai yra kompleksinė pagalba šeimai ir yra specialistų komanda. Yra specialistų komanda, jau jie nuspręs, kas kuo galėtų geriausiai padėti. Gal vienas su vaiku, kitas su šeima, bet tas turbūt būna jau šeimai susidūrimas, kad į juos žiūri kaip į sistemą, kad jie funkcionuoja kaip sistema. Ir dažniausiai, ką jie pamato, kad šeima įpratusi tą pusiausvyrą pasistatyti, bet jie įtvirtina ant kažkokios problemos. Jie įpranta kalbėti tik apie problemą. Vaiko negalės atveju tai įpranta kalbėti tarpusavį tik tais apie vaiko negalę, kaip yra. Ir aš suprantu iš dalies tų tėvų rūpestį, nes jiems tai yra, nu, labai rūpi padėti ten atlieptą vaiką ir arba tai galėtų būti, jeigu yra priklausomybė, kad kalba tik tais ar šiandieną ta laiminga diena, kai viskas bus gerai, o gal šiandieną ta stresinė diena, kai kažkas, nu, reik dabar vaikščioti ant pirštų galų, kad nevyktų koks tai konfliktas. Tai čia viena pusiausvyrų pusė ir dažnai mes sakom, kad čia reikalinga intervencija dažnai šeimai, nes nu, turbūt ne tai, kad juos supurtyti, bet jiems tikrai reikia nu, nemažai specialistų pagalbos, kad juos panešėtų šiek tiek, pastiprintų, iš to užbuksavimo išeitų. Kita pusiausvyrų pusė man būtų, kad šeima turi tų vidinių resursų ir jiem patys mastom, reflektuoja, kas yra negerai, bet jie jau irgi buksuoja ir jiems tokio reikia kelrodžio, gal gairių kažkur kur judėti arba suderinti skirtingus vaidmenis. Žinom, šeimos keliauja per tokius natūralius ciklus, iki gimstant vaikui, gimus vaikui, gimus jau trečiam vaikui. Ir tai yra šeimai krizė, arba darbo netekimas, arba, nežinau, labai gero darbo suradimas. Ir ten tada komandiruotėse yra vienas iš tėvų. Ir tada šeimai reikia tokio, nu, vat, ne intervencijos, bet pasikonsultavimo. Arba, sakom, terapijos, kad ne kažkas jau taip stipriai arba rodys, va taip, arba to negali būti kaip intervencijos atveju, bet nukels klausimų šeimai ir jie patys ieškos to sprendimų.
Ačiū, Gedai, taip gražiai tas tokias dvi kryptis nubrėžė, ar ne, kaip yra poreikis rimtesniai pagalbai, kur dažnai jau vieno specialisto neužtenka, taip, taip. Vadinam intervenciją ir tada reikia komandos ir kalbėjau apie tą antrą variantą, kuris džiugina mus, ar ne, praktikus, kad žmonės ateina, žmonės ir tėveliai, ir ne tik tėveliai, kai nėra labai ryškios problemos, bet vat, gal pradeda matytis, kad gal iškils, arba jie nori pasiruošti, kad iškiltų. Ir aš irgi keletą pavyzdžių turiu iš praktikos ir mes tai vadinam prevencija. Ir tai labai džiugina, kad vis daugiau žmonių kreipiasi pas specialistus, kol nėra tos problemos, kol nėra tos bėdos. Ir aš pati daugiausiai dirbu su paauglių tėvais ir matau, kad vis dažniau kreipiasi tėveliai, kurių vaikai net nėra paaugliai. Sako, norim pasiruošti paauglystėj, nes paauglystė iš tiesų yra krizė ir nemaža, jinai yra natūrali. Tačiau, vat, sakykime, įtakoti esam tikrai pandemijos dar vis ir turim karą kaiminystėje, tai įtakoja šeimos gyvenimą ir įtakoja, nu, vat, prasme, kad daugie, vis tiek turim tos įtampos papildomai. Ir tėvai ateina dar net nesant iššūkį. Sako, norim pasiruošti paauglystėj. Tai tas džiugina ir mes tikriausiai šiandieną norim žmonės, aišku, ir tėvelius, bet ne tik tėvelius, pagalbai gali kreiptis ir nebūtinai tėvai. Ar ne, kad nereikia laut, kol tas kažkoks sunkumas bus nepakeliamas. Kviečiam apsidairyti aplinkui ir pagalvot, vat kas šiuo metu galėtų mane labiausiai pastiprinti. Ir aš kažkaip noriu atnešti dar vieną metaforą, lyg tai kalbam už boksavimą, tokį kaip žargoną, aš jau matau mašiną kažkokią, žinai, kuri važiuoja keliu ir kažkur į kažkokią duobę lyg krenta man pačiai, vat, krizė, sakykime, nes mes kalbam apie sunkumus, iššūkius ir, sakom, krizė, toks terminas svarbus profesionalų darbe, kai šeima yra krizė, dažnai ateina pas profesionalą, tai man pačiai krizė tai vat, yra kažkokia didesnė duobė, didesnis kažkoks tai vat, iššūkis, kur šeima vėlgi, dabar rodau, kabutės įkrenta ir tada jau patys besikapsidami nebepajėgia išlipti ir tai profesionalas, tai jeigu vėl metaforiškai kalbant, tai vat, kažkoks vat, žmogus ar keli žmonės prieina artyn ar į tą duobę, sakykime, ar ne, įdeda ar tas pačias kopečias, ar meta virvę, kad žmogus galėtų greičiau iš jos išlipti. Tai vat kvietimas ir yra pakvietimas neužsibuksuoti, neužsibūtų ir ne, žinot, pas mus dažnai yra tokia lik nuostata, kad prašyti pagalbos ar kreiptis pagalbos lik silpnumo ženklas. Mes norim šiandien ištransliuoti žinę, kad tai yra atvirkščiai drąsos ženklas sakyti, kad šiuo metu man reikia iš išorės žmonių ar žmogaus, kurie turi instrumentus, profesionalius, ką sakom, tą kopėčias ar kita ten forma, ar ne, padėti iš to susidariusios jau dažnai ilgą laikę situacijos išeiti. Ir tada lengviau galima, ar ne, išėjus, keis gyvenimą ir gražinti į pirminę fazę. Tai gal dar čia nori ką pridurti.
Taip, ta stigma apie pagalbą, jinai dar galioja šiek tiek ir gal nuo to seno požiūrio, kad nesmagu skalbti savo skalbinius prieš kitus ir tai pamažu keičiasi tas požiūris, bet tenka susidurti, kad vienas iš šeimos narių jums sako, nu ar čia jau taip yra blogai, kad čia jau reikia mums trečio asmens. Tai aš dažnai irgi naudoju tą žodį prevenciškai, jūs bandote sustiprėti, pasiruošti ir dažniausiai, jeigu jau priema prevenciškai, tai pažiūrėk, bus ir kokių nors inkarų išmestų, kurie vis pristabdo arba nuoskaudų užslėptų, kurie atrodo, apie tai verta kalbėti, bet kai pradeda kalbėti, tai tikrai pamatai, kad ir džiaugiesi tom šeimom, kurios išdryso tą padaryti.
Aš galvoju, gal dar vienas iš pastiprinimų būtų šeimom kreiptis pagalbos, tai vardant vertybinius principus, su kuriais specialistai ateina į tą susitikimą, nes dažnai žmogus galvoja, kad ateisiu, kaip tu sakai, viešai skalbsiu savo skalbinius ir gal ten pirštas bus nukreiptas ir mane gal ten kažkaip kaltins ar sakys, va, kaip tu nesugebi, tai norim pasakyti, kad mes šiandien atstovavome abu dvi profesijos, socialinį darbą ir terapiją, tai tikrai abiejose šitose profesijose labai yra griežti vertybiniai standartai. Mes susitinkam žmogų pirmiausiai, kuris yra, ir niekad pirmiausiai už žmogų ar ne, negaudom žuvies, kaip sako, ar ne, vat, bet įgalinam žmogų pačiam spręs, nes dažnai galvom, aš esu bejėgis ir už mane kažkas darys ir tada liktai vėl tokia galios pozicija, liktai subordinacija, ar ne, norim pasakyti, kad čia irgi labai svarbu suprvok žmogui, kad tame susitikime žmogus pirmiausia būna išgirstas su viso kuo, kas tuo metu atrodo svarbu dalintis. Iš kurio daugiau vertybinių principų, gal norėtum dar prates, nes iš tiesų svarbu suvokti, kad čia yra labai aukšti standartai.
Taip, tai turbūt yra tokių įsivaizdavimų, gal irgi žmonės veikia, kai mato gal viešoje erdvėje, kai socialiniams darbuotojams tekę smurto atveju įsikišti į šeimą ir pasakyti, ne, va tokia situacija yra nepriimtinama, tai nėra auklėjimas, tai yra žalojimas ir manyčiau, tada žmonės irgi galvoja, kad socialiniai darbuotojai bus tokie. Iššoks į šeimą ir bus tokie lik karvedžiai, kurie sustatys viską į vietas. Dažnai kolegos dalyjasi, kad jiems yra sunku, jie nori padėti, o juos mato kaip kažkokius priešininkus. Tai manau, irgi prisidėčiau prie to paraginimo ir drąsos nebijoti kalbėti, nes ne vienas specialistas nenori sugriauti šeimos ir parodyti kažkokią savo viršenybę, atvirkščiai nori padėti šeimai.
Padėti galindami, ir va tas labai svarbu mums kaip socialiniam darbuotojom, tas terminas įgalinimas, kad pati šeima trumpam gal pasinaudojus to remontu, sakykime vėl metaforiškai specialisto pagalba, vėliau atsistotų tvirtai ant kojų ir patys spręstų savo situacijas. Jau lyg tai įvardinom, kad kalbam apie socialinį darbuotoją, bet aš kaip noriu truputėlį gal pradžio vis tiek dar praplėsti, ar ne, kad šiuo metu visgi turim labai daug profesionalų, kurie teikia įvairaus pobūdžio paslaugą šeimoms, ar ne, tai turim kolegas psichologus, turim dabar nemažai koučerių įvairių krypčių, gyvenimų trenerių, net tokį terminą žinom, tai jau ką minėjom, socialiniai darbuotojai ar terapeutai. Tai mes abu šiandien atstovavom, kaip ir sakėm, ar ne, abi tas profesijas esam abu socialiniai darbuotojai, klinikiniai, galima sakyti, socialiniai darbuotojai, ar ne, ir esam terapeutai. Gal norėčiau visgi, kad pradžioj pradėtumėm kalbėti apie socialinį darbuotoją, nes visgi mūsuose ši profesija, kuri atrodytų jau lik nebe vieną dešimtmetį gyvuoja, bet pakankamai nauja ir daug kas nežino, ką mes darom. Ir net tai, kad paprasti žmonės anksčiau nesusidūrė su šia profesija, bet net kolegos dažnai turi tokių, vat jau tu prieš tai paminėjai iš ankstinio stereotipų, vat kad čia policininkas ateis, ten, ar ne, šeimoj kažką atims, išgazins. Bet ir kolegos nelabai žino, ką socialiniai darbuotojai daro. Tai aš galvoju, gal mums siūlyčiau dabar laiko pristatyti, kas tai per profesija, su kokiom klientų grupėm dirba kolegos, kur galima tikėtis tos pagalbos ir, aišku, kokios pagalbos.
Tai turbūt geriausiai galėtų papasakoti dirbantis socialinių paslaugų centre socialiniai darbuotojai, tai jeigu suklysim, gal jam smarkiai nepyks, bet yra, manau, ten keletą tokių vaidmenų labai svarbių atlieka socialinis darbuotojas, tai vienas iš jų yra atvejo vadybininkas, kad jis stengiasi susidūrus su atveju pažiūrėti ir, kad būtų tikrai tos visos įmanomos paslaugos suteiktos. O kitas vaidmuo socialinio darbuotojo ir galbūt atspirtis būtų, kuo skiriasi nuo psichologo, kad tai prasideda nuo šeimos sistemos ir viso to socialinio pasaulio įvertinimo. Manyčiau, labai dažnai tokį, kai esi kažkokiuose sunkumuose, nori, nenori pradėti matyti situaciją vienpusiškai. Tai kaip ten mamai atrodo taip, dukrai atrodo taip. Ir tada va, tas trečias žmogus pradeda nuo tokio įvertinimo, lik ir šeimai parodo, kaip jie yra tarpusavyje susiję ir kokią socialinę tikrovę, ta, va, kaip šeima, kaip sistema sukuria. Tai man atrodo, čia būna pati pradžia ir tada jau, kaip mes kalbėjom, kadangi dažniausiai dirba ne vieni, o komandoje, turbūt ir vyksta pasiskirstimas, ko va, tada iš socialinių darbuotojų labiausiai reikia. Gal reikia tarpininko, kad jis būtų tarp šeimos ir mokyklos. Gal reikia tarpininko tarp mama, kuri labai ilgą laiką nerado darbo ir jie kažkaip, jie atrodo, kad ir daugiau nerasto darbo. Gal tarp tokio tų kitų institucijų tas vyksta, manyčiau, vėlgi ne socialinės darbuotojos daro, bet tas įgalinimas, nu, kur galėtų kartu ją, jeigu reikia surasti ir tų resursų išorėje, kad jie išjudėtų į tą tokią sveikesnę. Manyčiau, dažnai irgi pradžioj būna, kad vienas iš tokių vaidmenų, kur šiek tiek gal ir nereikia bijoti to persipinimo su psichologu, kad jeigu yra krizėje, nu, natūraliai tu nori, nenori klausaisi tų, pavadinkim, psichologinių išgyvenimų. Nu, jeigu negali kaip žmogus tik kalbėti, nu, apie socialinius veiksnius, jie veikia žmogo psichologiškai. Ir ten jau tada jau išgirdus ir leidus žmonėm išsiventiliuoti, pajusti, kad viskas ok, kad tu turi įvairiausius jausmus toje situacijoje, tada galbūt vienas iš šeimų narių yra ir pasitelkiama ir psichologinė pagalba. Tai man atrodo, ką aš girdžiu iš studentų, kuo jie dalyjasi, sako, aš dirbu su šeima, o psichologas, mano kolega, dirba su kuo, kas, nu, šeimoje labiausiai, nu, vat, reikia tos psichologinės pagalbos. Tai tokios pirminės mintis.
Gerai, ačiū. Aš gal norėčiau irgi truputėlį pridurt prie to, ką pasakėjai, gal vėlė mūsų radio klausytojom, kad kai kalbant apie klientų grupės, tai norisi pasakyti, kad mes žmogų susitinkam dažnai, ar galim susitikti kaip socialiniai darbuotojai, dar žmogų neatėjus į šį pasaulį, šeima gali dar vaikučio lauktis ir lydėt per visą gyvenimą, nes iš tiesų socialinis darbuotojas pradeda dirbti gali labai pradiniai stadijoje. Mes turim gražių labai pavyzdžių, krizinio neštumo centrai ar ne, ir ne tik krizinio, to pati vėl prevencija, šeima laukiasi.
Šeimos centras.
Šeimos centrų, taip turim ir Lietuvoje gražų tinklą. Ir aišku, visas amžiaus tarpsnis žmogaus, ar ne, vaikystė, paauglystė, suaugystė, visas tas suaugusio žmogaus gyvenimas, senyvo amžiaus ir visai seno amžiaus ir yra nemažai kolegų, kurie darbuojasi visai paskutiniam žmogaus gyvenimo etape ir netgi yra tie, kurie išlydi žmogų iš šio pasaulio. Tai va tiesiog norėjau pirmiausiai pasakyti, kad mes lydim žmogų kaip profesionalai per visą jo gyvenimą ir dar, Gedai, taip gražiai pristatinėjau per socialinių paslaugų centrą. Aš kažkaip gal norėčiau irgi pagarsint, kad nes tikrai ne visi žino, kad dabar socialiniai darbuotojai jau pagaliau dirba daug įvairesniuose laukuose, ar ne, ir turim šiandieną ne tik medicinoje, pavyzdžiui, socialinį darbuotoją, ar ne, vis daugiau skyrių, tam pačiam psichinės sveikatos ir centruose, ar ne, prie poliklinikų, tačiau turim ir tose pačiuose ligoninėse, ne, kur jau reikia dirbti su intervencija, ir psichinės sveikatos, ir fizinės sveikatos. Kas džiugina, minėjai ne kartą mokyklą, tai vaikų dienos centrus mokykla, tačiau turime jau ir kalėjime, turime kariuomenėje socialinius darbuotojus. Tai tas tikrai džiugina, kad Lietuvoje mes pagaliau jau pradedam dirbti socialinį darbą tuo masteliu kaip ir pasaulį. Pradžioje vis tiek esam dar tik gerą 30-metį Lietuvoje veikianti profesija, pasaulinė virš 100 metų skaičiuoja savo profesionalios veiklos, tai dar tuos kelius mes tik savo praminam, tačiau jau erdvės platėja. Ir gal galvoju, kad kalbėtumėm, likminiu, vat, kolega studentus, aš kažkaip esi pats praktikas, ar ne, ir ne vieno įstaigo dabar, nesenai labai gražio patirtį turėjai ne vieną metų dirbant negalės srity, gal galėtum per kokį savo konkretų pavyzdį, vat, būtent socialinio darbuotojo darbo su šeima. Ir gal kokį kitą turi, nes konsultuoja nebūtinai su negalė, bet kažkaip žvelgiu tave ypač to įdirbi didžiulį turint negalę srity, vat, sakykime, darbą su šeima kaip socialinio darbuotojo, kad truputį tokio vaizdo kaip su šeima, tai gali tas darbas atrodyti.
Tai pirmiausia, ateinantis į daugiausia laiko praleistą Kauno Arkos bendruomeniai, tai aišku, pirmą šeimą patraukdavo tai, kad nuliktai kreipėsi į tam tikrą veiklą, kad būtų suaugęs šeimos narys, įsitraukęs į prasmingą užimtumą, tokį surastų savo bendruomenę. O darbas su šeima būdavo, kad vėlgi kiekvieną šeimą sutinki individualiai ir tada matai, nu, vat kokioj toj socialiniai situacijoje jie yra. Vienose šeimose matydavau, kad yra ta super globa, ilgą laiką šeima nebuvo sulaukę jokio pastiprinimo. Tai šeimai būdavo visų pirma, nu, jausmas, kad reikia ją sustiprinti, kad jinai net šiek tiek pasidžiaugtų savimi, kad, nu, eina va tokio gyvenimo keliu, nes, nu, ten gali būti irgi negalės nepriėmimas, skaudus išgyvenimai, dar einantis, kai pasakė gydytojai, nepriėmimas į mokyklą, tai šeima sutikdavo į, nu, va, toje situacijoje, kur jinai yra. Ir tai tikrai nebūdavo šeima, kur sakytum, va, šiuo metu jinai išgyvena krizę. Ne, jinai tuo metu buvo, sakyčiau, duobėje.
Tai gal paminėk, nes ne visi gal žino, kas yra arka, su kokia negalė.
Su intelekto negalė. Ir kai pradėjom, tai šeimos buvo tikrai tokios ilgą laiką lik užsidariusios. Dar tų pagalbos centrų tiek nebūdo užsidariusios. Tai jos buvo įsitraukti, išdrasėti. O tada kiekviena šeima būdavo liktai, nu, vat, individualiai vertinama, ko jai labiausiai reikia. Bet dažniausiai, tai kiek prisimenu šitas rytį, tai yra tų teigiamų resursų iškelimas. Būna dažniausiai, nu, vat, ar nusivylęs savimi, ar nusivylę savo tuo artimuoju su negale. Dažniausiai tai būdavo jau suaugę vaikai. Tai teigiamų resursų išgryninimų, kad jie gedriau, šviesiau vienas į kitą žiūrėtų. To tokio ten buvo, kad, nu, daug tos nesulauktos pagalbos jausmas to šeimos, liktai jos bandydavo pačios išsikapstyti ir staiga kažkas su jais kalba ir sako, žinote, jūsų situacija gal nėra jau tokia bloga, galim gal kažko pasidžiaugti. Tai čia buvo toks turbūt pirminis ir tai tikrai nebuvo kažkokių labai stiprų socialinių problemų sprendimas. Ne, ten jau buvo metai iš metų įprasta tokia situacija. Lyginant su šeimom, kur dabar susiduriu projekte, tai matau, kad ir turbūt pirmas mano žingsnis yra šeimą sustiprinti nelengvam kelyje, nes kartais tos, kur kreipiasi liktai dėl pačių sutuoktinių, kad išgyvena sunkumus, pradedi matyti, kad vaiko negalė yra tokia sunki, o mūsų socialinė pagalba dar tokia neišvystyta, kad tą šeimą apsupti tokių adekvačių rūpešių. Tai pirmo dalyko noris tokią šeimą labai palaikyti, kad, nu, ir jos širėda ne viena ašara, kaip matau, kai nuo to pradedi, nes jiems tokio patiems priimti negalę nėra lengva ir kitų požiūris vis dar toksai, kas su jumis negerai, kad jums gimė toks vaikas, gal jis jau nebe toks stiprus kaip prieš 20-10 metų, bet jo įvyrauja, tai pirmas dalykas yra to šeimos sustiprinimas. O toliau pagal tą individualų poreikį, ko labiausiai šeimai reikia, jau žiūri.
Tai ačiū, Gedai, taip pat ar ne per, sakykime, įsivaizduoju, per kelių šeimų gal čia situacijas taip pristatai, ar ne, kaip socialinis darbuotojas dirba, reikiausiai visi girdėjom, ar ne, kad tai gali būti požiūrio pokytis, ar ne, va, sakykime, man labai gražiai įvardinai, gedriau vienas į kitą žiūrėti, ar ne, tai požiūrio į save tikriausiai kitą, apie tą pastiprinimą emocinį, ar ne, va, kai sunku, labai svarbu turėti, kas tave pastiprina, tai va, čia irgi socialinio darbuotojo vaidmuo. Dar minėjai apie tą neigiamą požiūrį išorį ir kad žmonėm su tuo neigiamu požiūriu tvarkytis ir keisti irgi kažką savy, bet dažnai socialinis darbuotojas, šiandien gal to per daug čia neminėsim, esam turėję laidą ir su Kestučiu ir Vytautu kažkada apie konkrečią negalę, kurtumą, neprigirdėjimą ir jie džiaugiasi, kad keičiasi tas požiūrį, bet visgi pritariu tau jis dar gajus. Tai to krypčių darbo yra be galo daug ir ką dar labai svarbi pabrėžė, ar ne, kad individualūs poreikiai, kad irgi va čia gal stereotipą norėtumėm šiandieną žmonių pakeisti, jeigu jisai būtų, ar ne, kad va, pagal vieną kurpalių žvelgiamai į klientą. Ne, kiekvienas žmogus yra unikalus, irgi vienas iš vertybinių mūsų darbo principų, ateina šeima, vienas šeimos narys ar du šeimos narys ar dar daugiau, mes žiūrim kaip unikalią situaciją ir unikalią kiekvieną šeimos narį ir pagal tai tada žiūrim, kur ta kelionė toliau ves, ar ne. Pradėję buvom kalbėti apie tai, kad yra ir kiti specialistai ir dabar žvelgiu laidos laiką, supratu, kad jau neišvystysim labai kitos temos, bet gal nors susiminti ją norėtųsi ir aš kažkaip gal norėčiau savo situaciją pasidalinti, nes mūsų centre, darniuose namuose yra nemažai socialinių darbuotojų, yra nemažai psichologų, kurie darbuojamės kompleksiškai su šeima. Ir tu sakėjai, va, kreipėsi dėl vieno šeimos nario, dažnai, va, ar ne paskambina, sako, su mano vaiku kažkas negerai, dažnai tėvai būna su tokiu stipriu nusistatymu, keiskit mano vaiką, jo elgesys netinkamas, ar ne, dirbkit su mano vaiku, ir va, čia ateina, va, tas sisteminis pirmiausiai požiūris į šeimą, ir sakom, pirmiausiai mes girdime, kad jūs kvies norime, ir kartais net vaikų ir nebematom, nes padėjus tėvams sustiprėt, pakeist vieną ar kitą, sakym, požiūrio kampą, ne, pavyzdžiui, tėvai, tarp savęs nesutarė kokios taisyklės namie, vienas sako taip, kitas sako ne toj pačioj vietoj, tai kartais užtenka tik darbo su tėvais, kartais neužtenka, tada dirba kiti specialistai. Bet visgi gal, nors ir jau neišvystysim, kaip sakiau, šios temos, bet apie tą terapeuto darbą, sakykime, aš pati iš to tikrai klinikinio socialinio darbo daug metų konsultuodama šeimas, susidūrus su tėvais, kurie matai, jie dažniausiai patys nesuvokia, kad auklė savo vaikus, remdamiesi savo žaizdomis, remdamiesi savo vaikystės traumomis ir kadangi šitame laukė dirbau jau beveik 15 metų, tas mane pastumėjo studijuoti psichoterapiją, nes aš pastebėjau, kad tai jau nebe konsultacinis socialinio darbuotojo darbas, bet kad reikia terapeuto ir kad tada tam tėčio ir mamai padedant tvarkyti su savo vaikystės traumomis galime padėti būti geresniu tėčio ir mama. Jautresniu, labiau mylinčiu ir tai mane atvedė į terapinį darbą, kurį dabar vaderinu, kada reikia labiau socialinio darbuotojo konsultacijos, stebiu šeimą ar porą ir kada jau reikia terapeuto. Tai neturim daug laiko, bet vis tiek gal bus kita laida apie terapiją, bet gedai esi irgi sisteminės šeimos terapijos terapeutas. Gal nors įsivardinkim šiandieną, o kada visgi reikėtų kreiptis pagalbos į terapeutą, ar tai būtų individualiai, ar kaip šeimai, nes dirbi tu ir su šeima. Ko galima tikėtis iš psichoterapeuto?
Tai iš psichoterapeuto turbūt labiausiai reikia tikėtis, kad jis nepatarinės, o kurs tokią aplinką saugę, kur galės jie reflektuodami per klausimus, susimastydami, atsekti nu, vat, ar savo žaizdas, ar auklėjimo stilių vaikų. Nu, tokius visą laiką likti man terapija yra, kad žvelgimas patiems giliau ir skiriant tam, nu, tokį, sakau, pasiduodant gal procesui, nes konsultacijos jos dažniausiai, nu, irgi jų gali būti įvairiai suprantama, bet yra vienoks skaičius, kai ateina į terapiją, aš sakau, jeigu jūs norite terapijos, tai reikia, yra lyg kelionė procesas, kur nu, reikia leistis po truputį. Tai čia gal vienas dalykas ir tada saugumas ir tas konfidencialumo principas. Ir tada kitas dalykas, ko, pavyzdžiui, sisteminė terapija mane liečia, net aš nenaudoju to žodžio psichoterapija, o sisteminė terapija, kad mokinimas po truputį pažvelgti, kaip mūsų santykiai veikia mūsų elgesį, reakciją ir tada jausmus. Toks yra principinis, man atrodo, net kartais filosofinis klausimas, kas pirmą žmogų veikia, ar jį veikia jausmai ir tada lik reikia psichoterapijos susigaudyti, kas veikia, vyksta mano galvoje, o gal sisteminis va, terapija, kur sako, yra santykiai, yra mūsų reakcijos, elgesys ir tik tada mes kažkaip jaučiamės ir tada, jeigu leidžiasi šeima į sisteminę terapiją, mokinasi atsekti, kaip vienas kitą toj kasdienybėje veikia, kaip jie vienas kitą reaguoja. Ir tada, aišku, yra ir jausmų, bet tokia grandinėlė gaunasi, kaip aš mėgstu sakyti. Pažvelkime į konfliktą va tokio filmo principu, stabdom sceną po scenos ir žiūrim, nu, dažniausiai atrodo, ai, ten mano vyras ten toksai, ai, mano ta žmona ten tokia, ne, ai, tas sūnus toksai. Ir kai jie pamato, kaip jie yra tarpusavį susiję, kaip vienas į kitą reaguoja, nu, tokia, nu, ten grįžta vyras pavargęs, nori palsėti, atrodo jam tik tai žmona bumba, kad vaikas nesimoko ir tada, nu, tas iš kaltinimo, vien turbūt iš to kaltinimo vienas kitą pereina tokį bendrą požiūrį, kas čia vyksta mūsų šeimoje. Tai gal man tai gal labiausiai simbolizavimas nuo kaltinimo į tokį stebėjimą, kas vyksta.
Ačiū ir labai gražiai, sakai, kelionė, ir suprast reikia, kad kelionė užtrunka ir, ką pradžioje sakai, įsivardina, o įsivardinus vėliau yra keičiama. Aš tik tai gal iš savo perspektyvos, nes atstovauju kitą mokyklą, geštalto psichoterapijos mokyklą ir satyr terapijos mokyklą, tai daug dalykų yra labai panašių. Tai pirmiausia, irgi skiriamas dėmesys, sudaroma erdvė terapeuto ir nesvarbu, ar tai vienas būtų iš šeimos narių, ar visa šeima, ar ne, sustoti ir save pažinti, gerinti emocinę sveikatą, ar, aišku, didinti sąmoningumą, santykį su savim, santykį su savo šeimos nariu ir santykį su pasauliu. Nežinau, gedar junti, kad mes tik pradedam kalbą, bet mums jau reikia atsisveikinti ir liko tai. Minutę, mes tik atrodo, vat, pradėjom dalintis ar nieko galima tikėtis iš pagalbos, bet turėtumėm abu jau pabandyti apibendrinti ir šiandieną palinkėti mūsų klausytojams. Ką norėtųsi tau pasakyti?
Neveltui, prieš daug amžių Mozė atnešė vieną iš Dievo įsakymų apie pagarbą, kad vaikai gerbkit savo tėvus, tėvai gerbkite savo vaikus ir iš jų nesityčiukit. Tikrai kviečiu tą pagarbą pažvelgti giliau, ne tai, kad mes gerbiam, bet gilinėsi, kas tai yra pagarba, gerbti kitoniškumą, skirtingumą ir atrodo, mes šeimoje turim būti visi vienodi, taip nėra. Čia yra irgi kelionė pagarbos vienas kitam, tai yra vienas iš meilės ženklų, tai kviečiu tos pagarbos per šį gavėnios laiką iki Velykų.
Ačiū tau už gražius žodžius. Aš pabaigą laidą norėčiau, nevardindama Virginijos Satir žodžius, jis sakydavo, ne problema yra problema, o taip, kaip mes su ja tvarkomės. Tai aš kažkaip drąsinu, susidūrus su iššūkiais, didesniais ar mažesniais, pirmiausia, įkvėpti, iškvėpti, va, paprašyti pagalbos, pirmiausia, artimiausio aplinkoj. Bet jeigu jaučiat, kad truputį reikia pastiprinimo, to remento, tai drąsinu, va tada jos paprašyti ir nesakyti, kad čia problema, bet va, trumpam gavus pagalbą galima toliau puikiai su savo gyvenimu tvarkytis. Tai ačiū tau dar kartą, kad sutikai dalyvauti ir visiems, ką sakom.
Sudie.
Sudie.